слухаєте подкаст Громадського радіо.
Напередодні ми дізналися, що сьогодні, можливо, бойовики ОРДЛО передадуть через так званого посередника 9 незаконно утримуваних людей Україні. І цим посередником виступає народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Це у таких... у необмінах, адже це одностороннє повернення, у таких передачах людей традиційний вже посередник, зазначимо, а вже повернення через посередника Віктора Медведчука полонених і політв'язнів відбувалися в Україну. І от саме в такому посередництві, в поверненні Віктора Медведчука у українське політичне поле в такий спосіб звинувачували свого часу, нагадаю, 5-го президента Петра Порошенка. А тепер таке посередництво є можливим і при 6-му президенті Володимиру Зеленському. З нами на зв'язку політологи Олеся Яхно. Ми будемо говорити з нею про те, як так сталося, що цей процес посередництва у такому важливому для України питанні, як повернення полонених і бранців, він міг відновитися. Пані Олесю, вітаю вас, доброго вечора.
Доброго вечора.
Як вважаєте, чи міг Віктор Медведчук одноосібно захотіти взяти участь у поверненні 9 людей на територію України? Чи взагалі що ми бачимо за подію і чому?
Ми бачимо активні дії з боку Російської Федерації, тому що ясна річ, що Медведчук сам... Не впливає таке, Медведчука скоріше використовують. І в даному разі я бачу два наміри. Перше – це підняти рейтинг Медведчуку, хоча, на мій погляд, це абсолютно безперспективна справа. Так, Медведчук буде і далі заробляти гроші, ми бачимо, що там статки зростають. Можливо, він це якось мотивує, щоб там і гроші на медіа його і так далі. Але глобально, в політичному сенсі, на мій погляд, є певна межа і електоральна для ОПЗЖ, і безпосередньо самого Медведчука. І, на мій погляд, складно уявити, щоб якась політична сила погодилася створити коаліцію з Медведчуком. Тому це все безперспективно, але Росія використовує того, кому вона, мабуть, довіряє. А друге – це сама поведінка Російської Федерації. Як ми знаємо, останній обмін відбувся більше року назад. З того моменту, не дивлячись на різні заяви, які звучали, в тому числі з боку української влади, про те, що там і ведуться перемовини, і от-от буде ще один обмін, але таких обмінів не відбувається. І Росія, на мій погляд, зараз, розуміючи, що нова адміністрація в Сполучених Штатах Байдена може зайняти більш активну позицію в частині санкцій, і вони можуть поглиблюватись по різних темах, якщо не буде там, наприклад, результату, в тому числі по Донбасу, вона шукає знову якісь напівгібридні варіанти і напівгібридні ініціативи. І цією ініціативою в даному разі Росія хоче показати, що дивіться, тристороння контактна група в Мінську, вона не працює, тому що ми можемо ініціювати цей обмін абсолютно без участі ТКГ, взагалі без участі української влади, от ми можемо взяти там і віддати Медведчуку. І це такий один з гібридних варіантів, до яких Російська Федерація вдавалася багато разів в різних питаннях. Це не лише питання обміну, тому що питання обміну завжди було елементом шантажу і тиску на Україну. Якщо ви там зробите щось це, то ми тоді обміняємо. Якщо ви знову там нам віддасте от там конкретних людей, там Цемаха, наприклад, то ми вам теж тоді підемо на поступки. Це завжди було предметом обміну і торгу, але на мій погляд, Росія зараз боїться, що можливі більш активні санкційні дії з боку адміністрації Байдена і можлива більш проактивна участь України, можливо, я маю на увазі цілісну позицію, я не знаю, буде вона сформована чи вона не буде сформована, але, можливо, Росія допускає, що з'явиться якийсь спільний варіант, погоджений Україною і Заходом, і таким чином тиск на Російську Федерацію, як це відбувалось, до речі, там в 17-му роках, на мій погляд, позиція тоді і Німеччини, і Франції, і там, в тому числі навіть і Сполучених Штатів була, можливо, не такою активною, але була все-таки цілісною. І тому Росія да, ініціює такі варіанти, на мій погляд.
А от як ви вважаєте, чи зараз йдеться про особисті домовленості з президентом Володимиром Зеленським, тому що анонсували нам повернення полонених ще напередодні, а от зараз вже збігає цілий день, 21 січня, майже завершився, де ці дев'ятеро людей, не знає ніхто, ні уповноважена з прав людини, пані Денісова, ні там той самий Медведчук, їх ніде не світить, ні правозахисники теж, які відстежують на окупованих територіях ситуацію, вони також не знають чіткого їхнього місця знаходження. Називають два маршрути, якими вони теоретично можуть в Україну повернутися. Перший – це через лінію зіткнення, через КПВВ Майорське, а другий маршрут – це через Російську Федерацію в Мінськ, а з Мінську в Київ. Ну і це два маршрути, які між собою, я так розумію, мають якусь політичну певну різницю.
Ви знаєте, ніхто до кінця не знає, тому що є, звичайно, питання обміну, а в даному разі мова йде про якісь односторонні, да, таке звільнення, як я розумію. Питання обміну, воно завжди ну, не може бути таке повністю публічним, тому що все-таки вже можна про це говорити, коли буде результат. Але в даному разі те, що от відбуваються такі провокації, як мені здається, інформаційні з залученням прізвища Медведчука, а ми знаємо, що Зеленський досить болюче ну, якби ставиться да, до того, що може бути хтось інший, да, посередник, а не безпосередньо він сам. І Росія використовує навіть це як елемент таких політичних ревнощів, що от, якщо ви не будете йти на поступки, там українська влада, тут ми будемо контактувати з Медведчуком, да, ми будемо йому там і віддавати заручників там, і так далі. І я думаю, що це теж використовується як елемент такого такого політичного тиску, щоб викликати ревнощі у української влади. А насправді ніхто не знає, наскільки і що є предметом перемовин в даному разі з приводу цього обміну. Тому що була зустріч радників зовсім нещодавно в Берліні, де був і Єрмак, і був Козак. І українська сторона сказала лише, що зустріч була важка, але вона була конструктивна. І наступна зустріч буде 22-го мала, принаймні це так звучало. Да? Продовження буде 22 січня. Тому ми не знаємо, що це обговорювалось в рамках, в тому числі і тієї зустрічі, які хто брав на себе зобов'язання. І така непублічність загалом приводу оцього процесу перемовин. Ну, це погано. Я не там, я кажу, окремі питання там заручників, звільнення, обміні, вони можуть бути не повністю публічні в стадії там обговорення, але те, що загалом це носить такий кулуарний характер і немає ніякої інформації, ну, це додає, да, от в тому числі і можливих домислів. А коли Росія ще й шантажує тут, додаючи фігуру Медведчука, щоб ну, можливо, да, щоб спровокувати якусь навіть емоційну реакцію, зробити більш поступливим українську владу, але знову ж таки, ми не знаємо, що є предметом перемовин, ну і це вже погано. Тому ми можемо лише здогадуватись і про ці маршрути, про кількість людей, але достеменно ми цього не знаємо, оскільки немає точної інформації.
Ну, але те, що тривають перемовини з президентом Володимиром Зеленським, офіційні чи неофіційні, це очевидно зараз.
Ну, звичайно, якщо відбувалася зустріч на рівні радників зовсім нещодавно, і була анонсовано і продовження, і зустріч тривала 6 годин, і все, що ми прочитали, що вона була важка, конструктивна, очевидно, що гуманітарне питання, питання обміну, питання там допуску Червоного Хреста і так далі, воно теж є одним з ну, тем, яка обговорюється. Тому очевидно, що це питання не могло не обговорюватися, але чому воно має таку публічну складову, в тому числі з цим прізвищем Медведчука, ну, означає, що ну, щось, мабуть, не так все-таки.
Як ви вважаєте, от це питання тиску, шантажу, що може все ж таки стояти на кону? Ми знаємо, що ну, з публічного поля ми цього не розуміємо, але чи можемо ми припустити?
Ну, ми знаємо, звичайно, це питання політичні, тому що Росія завжди використовувала гуманітарну складову, починаючи від агресії цієї фрази Путіна, наші війська будуть за спінами жінок і дітей, що ми будемо завжди, ну, як це можна трактувати, да, що ми будемо використовувати людський фактор, ми поставимо свою зброю за людьми, а ви будете реагувати, чи ви не будете. Далі це перекинулось на затриманих, ну, на бранців, незаконно утримуваних українських громадян, яких теж захоплювали, і далі робили це елементом шантажу і тиску, тому що це людський фактор для Росії, можливо, це не має значення, і там взагалі ніхто й не обговорював, скільки самих громадян Росії загинуло в цій війні, і хто там, але для України це завжди було все-таки важливим питанням долі конкретних людей, незважаючи на там різну владу, тому Росія це, звичайно, використовує, вона використовує, перш за все, політичні питання. По-перше, намагається все-таки звести процес переговорів не між Україною і Росією, а між представниками Києва і ОРДО і ОРЛО, щоб показати, що це нібито громадянський конфлікт, а не російська агресія. А по-друге, це дуже чітко нав'язує політичні пункти, пов'язані з наданням певного статусу і з тим, щоб вирішувати політичні питання і лише потім вирішувати безпекові питання. І тому тут абсолютно зрозуміла логіка Росії дій.
Як ви вважаєте, ну от якби у вас була можливість дати пораду президенту Володимиру Зеленському, як відповідати на такий тиск і якими мають бути дії, чи домовлятися з Медведчуком чи ні?
Ну, тут питання взагалі не в Медведчуку. З Медведчуком немає про що домовлятися. В принципі, мені здається, що повинна бути дуже цілісна, в першу чергу, позиція всередині України, самої української влади. Оця історія Фокіс, заявами Фокіна, Сивохо, інших людей, які інколи абсолютно створювали різноголосся всередині самої влади, і це вже не хтось, це не Російська Федерація, це там не політичні опоненти чи конкуренти, а всередині самої влади робились досить різні, інколи суперечливі заяви, які розмивали українську позицію. З огляду на те, що дійсно можуть бути більш, ну, такі тиск здійснюватись на Росію санкційний, дуже важливо, щоб позиція України була абсолютно зрозуміла, чітка, щоб не було ніякого розголосся, і щоб був дуже чіткий план дій, який би можна було показувати, в якому можна було б переконувати наших західних партнерів. Це перше. А друге, це оці, знаєте, розмови про те, що хтось там побачив мир в очах Путіна, що ми там, це теж розбалансовує, мені здається, дії нашої армії, і мені здається, дуже важливо, щоб активно працювала розвідка, контррозвідка, щоб на випередження розуміти, які можуть бути дії з боку російської влади, тому що очевидно, що ця гібридна поведінка, навіть там на рівні не відкритої агресії, а пожеж, які ми спостерігали біля лінії розмежування, і теж були заяви, що це могло бути спровоковано конкретними людськими діями, тобто навіть на такому рівні. Важливо, щоб була розвідка і контррозвідка, щоб випереджувати дії ворога. Ну і всередині країни повинна бути теж цілісна позиція політична. Якщо всередині навіть фракції правлячої «Слуги народу» є політики, які інколи роблять досить дивні заяви саме в частині безпековій, там Шевченко такий депутат там і так далі, ну, мені здається, повинна бути дуже чітка реакція політична. Тому що говорити про Медведчука, якщо у вас там всередині фракції інколи звучать досить дивні заяви, ну, це теж не працює на єдність, мені здається. А чому, ну, використовують Медведчука, я маю на увазі Кремль? Ну, це теж треба, от, щоб цей елемент ревнощів, да, що, дивіться, у вас є конкурент на російському напрямку, ну, це, мені здається, теж використовують так, щоб емоційно якось, да, зробити поступливішою українську владу. На це треба не зважати, але й потрібна увага до Медведчука з боку юридичної складової, наскільки там можуть здійснюватись ці перельоти, які здійснював Медведчук, хто уповноважений чи не уповноважений вести перемовини. Ми там бачили про газ свого часу, такі перемовини були, ну і так далі, і тому подібне. Тут повинна бути реакція власної інституції.
Наскільки токсичною може бути фігура Віктора Медведчука, якщо поставити її біля президента Володимира Зеленського?
Ну, мені здається, вона токсична для будь-кого, навіть от якщо взяти зараз український парламент, в плані співпраці. І тому я вважаю, що це безперспективно. В Росії там вкладають гроші в Медведчука, бо там дозволяють йому заробляти. Оці там демонстрації, фотографування, і там спікером Державної Думи, і там з Путіним, і так далі. Але все це безперспективно, тому що будь-яка політична сила, яка вступить в альянс, я маю на увазі там коаліцію в Верховній Раді, вона автоматично поставить хрест на власній політичній кар'єрі. І тому я вважаю, що ну і це все розуміють, але знаєте, одне діло не вступати в політичні альянси, це те, що зараз от треба, ну мені здається, влада цього не робить. А друге діло це дуже робити чіткі оцінки політичні діям. Тому що в нас так є частина політиків, і я вважаю, в тому числі і Зеленський, політична сила, вони не роблять жорстких заяв, тому що вони хочуть перебрати собі виборців, ну, яких умовно можна сказати там проросійськими, ну, вони не зовсім коректно щодо виборців, але політики спекулюють, да, певними проросійськими гаслами, яким вірить частина громадян, і мені здається, що цю частину хоче там собі перехопити або втримати Зеленський, тому що ОПЗЖ перебрав в значній мірі голоси «Слуги народу» на там навіть місцевих виборів, порівнюючи з парламентськими. І заяви не робляться, да, щоб нібито не відлякати цього виборця. Але це теж неправильно. Позиція повинна бути чітка, зрозуміла і недвозначна. Тому що якщо ви її не робите чітких політичних оцінок, то ну тоді це виглядатиме суб'єктивно. То чому тоді Медведчук не може робити таких заяв? Наприклад, якщо немає політичної оцінки з боку таких заяв самої влади. Тому це дуже, ну як мені здається, просто там сприймати фігуру Медведчука токсичною. Вона, звичайно, токсична, але мова йде про людей, про виборців, на яких поширюються ці спекуляції, в тому числі про російську вакцину там і так далі, і тому подібне. Тому заяви повинні бути більш чіткі з боку влади, що в принципі такі політики, як Медведчук і їхня лінія, вона була не затребувана в українському суспільстві, і щоб ці спекуляції про російські штампи, щоб це було неможливо їх тут реалізовувати.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми зараз говоримо з політологиною Олесею Яхно. І, пані Олесю, останнє запитання. Як ви вважаєте, чим медійно завершиться вся ця історія з полоненими, яких повертають? Чи може бути таке, що їх взагалі не повернуть? Але у нас хвилинка залишається.
Ну, на мій погляд, може бути будь-які варіанти. І те, що не повернуть, і те, що може бути зовсім інша там кількість людей, а не та, яка була анонсована. І це просто ще раз демонструє, що позиція повинна бути української влади, в тому числі в питанні перемовників, абсолютно чіткою, зрозумілою, і мені здається, навіть безкомпромісною в якихось питаннях. Для того, тому що якщо є оце поле такого занадто широкого компромісу, Росія це ніколи не буде робити з добрим наміром для України. Вона буде це робити з тим, щоб якимось чином нашкодити Україні. Ну і оця кулуарність і непублічність, мені здається, її повинно бути менше. Якщо ми кажемо про зустріч там в тому ж Берліні на рівні радників, то ну інформації, що вона пройшла важко, але конструктивно, мені здається, замало. Все-таки повинна сама українська сторона давати трошки більше інформації.
Дякую вам за цю розмову і за це пояснення. Політологиня Олеся Яхно у ефірі «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».